10 sati i 2 minuta.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Ja sam Snežana Bićanin. Na današnji dan ispred sedišta vlade ubijen je premijer Srbije i lider Demokratske stranke Zoran Đinđić. Bio je prvi demokratski premijer Srbije. Njegova vlada izabrana je 21. januara 2001. godine nakon demokratskih promjena i dolaska na vlast demokratske opozicije Srbije. Za vrijeme njegovog mandata Savezna Republika Jugoslavije su ukinute sankcije uvedene za vrijeme režima Slobodana Miloševića. Otpočeo je proces demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i socijalnih reformi. Srbija 13 godina od ubistva Đinđića, u kakvom se stanju nalazi? Da li je društvo reformisano, demokratizovano? I zašto i danas govorimo o reformama u svim sferama društva? Kakav je odnos Srbije prema reformatorima? Sagovornici današnje emisije su profesori Fakulteta političkih nauka u Beogradu, istoričar i politički antropolog profesor dr. Slobodan G. Marković, generalni sekretar Anglo-srpskog društva, kome je nedavno uručen orden reda Britanske imperije, priznanje kraljice Elizabete II. I profesor dr. Vukašin Pavlović, predsjednik Anglo-saksonskog srpskog društva. U razgovor ćemo uključiti, ja se nadam da je na telefonskoj liniji, i politikolog Jovan Komšić, akademik Vojvođanske akademije nauka i umjetnosti. Da najprej poželimo dobar dan profesoru Komšiću, da vidimo da li je na telefonskoj liniji. Dobar dan, profesore Komšiću.
Dobar dan, drago mi je da ste u kompletnom sastavu.
Evo, u studiju Radio Beograda 2 su, kao što sam već rekla, profesor dr. Slobodan Marković i profesor dr. Vukašin Pavlović. Hvala vam što ste danas sa nama na ovaj dan. Što je zapravo, na što sve bi trebalo Srbija i da ukaže, što je ukazao zapravo ovaj dan? Profesore Pavloviću, 12. mart
da,
2003.
To je jedan tragičan dan za modernu Srbiju. Dan kada je izvršen atentat na Zorana Đinđića, kao što ste rekli, predsjednika demokratske vlade nakon oktobarskih promjena 2000. godine. A Zoran Đinđić je, po, ne samo po mom mišljenju, predstavljao najbolji primjer ili model onog tipa političara koji Srbiji nedostaje, a koji je nasušno potreban. On je bio, dakle, veliki moderni reformator. Bio je izuzetno obrazovan, dakle, doktor filozofije, i to na prestižnom nemačkom univerzitetu, uvažavan u Evropi i čitavom svetu, čovjek izuzetno racionalan, kompetentan i prosto sposoban dirigent promjena, ne lider u smislu populističkog vođe kakvi često vladaju na prostorima Balkana, i čovjek koji je bio izuzetno racionalan, vredan, ali i skroman. Nikad sebe nije isticao u prvi plan. Više je nastupao kao dirigent promjena nego kao neprikosnoveni lider. I mislim da takav tip političara nedostaje ne samo Srbiji, nego i mnogim savremenim društvima i u našem regionu i šire.
Profesore Komšiću, kada se osvrnete unazad 13 godina, kako vidite ovo vreme i kako vidite taj čin svirepog ubistva ispred zgrade vlade Srbije?
Pa taj čin svirepog ubistva je zaustavio Srbiju na putu realizacije jednog ekstremno složenog istorijskog zadatka. Trebalo je Srbiju vratiti u moderno društvo posle rata. Trebalo je Srbiju ekonomski oporaviti. Trebalo je ljudima ponuditi nadu, kapacitete poverenja u politiku i političko vođstvo podići. I to je jedan prometejski zadatak koga se prihvatio Zoran Đinđić. Nažalost, znamo kako je sve to presečeno. Profesor Pavlović je to izuzetno značajno nagovestio u ovome što je do sad kazao. Nakon toga Srbija je stala i počela da luta, da se kreće bez jednog osmišljenijeg strateškog kompasa i bez odgovora na pitanje kakve ciljeve ovo društvo i ova država postavlja i kakva sredstva treba da koristi da bi mogla da omogući građanima ne samo odbranu onih neotuđivih prava na život, slobodu i imovinu, nego i odbranu nade u bolju budućnost. U tom kontekstu to je nenadoknadiv gubitak, ali život ipak nekako nametne prioritete i društvo, ukoliko je dovoljno refleksivno, potraži izlaze. U ovom momentu se traga za nekim izlazom koji bi ipak bio kvalitativno u političkom smislu drugačiji od onoga koji je tražen 90. godine. U tom kontekstu gubitak Zorana Đinđića je ne samo gubitak, najveći gubitak za njegovu porodicu, naravno, nego to je gubitak srpskog društva koje je ponovo na pragu jedne izgubljene decenije. Dve izgubljene decenije na kraju prošlog veka i na početku ovoga veka mogu mnogo koštati jedan i veći narod nego što je to narod Srbije.
Profesore Markoviću, možemo li i na koji način možemo zapravo govoriti o sudbini reformatora u Srbiji? Od 19. veka pa kroz 20. vek i 21. vek, nažalost, reformatori su nekako svoju slavu sticali tek posle svoje smrti. Da li se slažete sa tim ili mislite da bi mogli na taj period, na te činjenice da gledamo i drugačije, da nam osvetlite tu vrstu odnosa prema tome šta je, kako danas nakon 13 godina vi vidite taj period? Da li je to preblizu da bismo mogli da ga procenimo?
Znate kako, ako gledamo sad dva veka unazad, nema tu jedne rečenice, jednog stava kojim bismo mogli da opišemo sve ono što se dešavalo. To je suviše dug vremenski period. Sudbina je bila različita. Srbija je krenula sa vrlo niske startne pozicije u svakom pogledu. U ekonomskom pogledu ona je bila na periferiji. U političkom pogledu ona nije imala nikakve institucije. pogledu pismenosti, pismenost je bila, da citiram Vuka Karadžića, na 1000 nepismenih dolazi je jedan pismeni. I sad u jednoj takvoj situaciji, recimo prvi reform, jedan od prvih reformatora je svakako Dositej Obradović. I sad tu imate, naravno, ne možete dati opštu ocenu, jer je sve zavisilo od spleta okolnosti. On je umro za vreme prvog srpskog ustanka, tako da ne znamo šta bi sa njim bilo da je doživio njegov kraj. Naredni reformator je bio Dimitrije Davidović, tvorac Sretenjskog ustava. Njega je knjaz Miloš morao da skloni da bi on na neki način platio cenu donošenja za to vreme vrlo liberalnog ustava i on je sklonjen sa strane. Ali recimo Jovan Ristić, koji je dva puta bio namesnik u 19. veku, znači faktički vladar Srbije, jer u vreme maloletnosti kralja namesnici upravljaju, on je tvorac ustava važnog iz 1869. On je bio namesnik u vreme prvog perioda demokratije u Srbiji od 1889. do 1893. Mi svi znamo za onaj drugi od 903. Ali u stvari bio prvi. Tako da recimo on je bio priznat već za svog života, da kažem, opšte priznat. Tako da ne bih rekao sada da možemo dati neku opštu ocenu. Međutim, ono što je bitno, to je da kada imate veliko istorijsko zaostajanje, što je bio slučaj sa Srbijom, kada treba da nadoknadite više vekova ili više decenija nekih tokova koji su se odigravali u zapadnoj Evropi, onda uvek imate jednu vrstu tenzije u društvu između elite ili dela političke i ekonomske elite koja želi da što pre modernizuje jedno društvo. Mi ovde konkretno sad govorimo o Srbiji, ali je to, možemo reći, opšti obrazac, i većine stanovništva koja je ili ravnodušna ili se protivi. Tako da u 19. veku osnovni problem pri modernizaciji je bio sukob između liberalnog i demokratskog načela. Niste mogli da imate jedno i drugo. Ako ste išli za demokratijom u jednom izrazito seoskom društvu, to društvo je bilo protiv oporezivanja, to društvo je bilo samim tim, ako imate minimalno oporezivanje, onda država ne može da uloži ni u kakvu vrstu reforme, ni u kakve ustanove. Ako idete sa liberalizmom, ako idete sa reformama, ako želite da izgradite nove institucije, železnicu, da se zadužite na svetskim tržištima, onda je posledica toga da morate da dođete u sukob sa većinom. Pošto u Srbiji imate gotovo opšte pravo glasa već od 1869. muških stanovnika, onda ste naravno imali sukob između ta dva načela, i to je nešto što bih rekao da je konstanta od tada pa nadalje, i što je u krajnjem slučaju važno i za vladu Zorana Đinđića, jer i taj njegov reformatorski polet je bio ograničen nivom podrške koji je on imao u društvu, jer je on ipak došao kao jedna vrsta koalicione vlade, a onda onog trenutka kad se ta koalicija raspala, kada su pukotine u njoj nastale, tog trenutka je onaj deo koji je on predvodio u javnom mnjenju, u podršci, ostao u manjini. Tako da to je nešto što je karakteristično za uopšte, da kažem, nerazvijena društva, da ne možete da sa jednom izrazito reformatorskom retorikom i praksom dobijete neku naročito zamašnu podršku u stanovništvu. I to naravno nije karakteristika samo Srbije, to je karakteristika svih društava koja su nastojala da se ubrzano modernizuju i da nadoknade ogromno zastajanje koje se istorijski nasledila.
Ako biste, profesor Marković, uporedili tu energiju od 5. oktobra, to je samo 3 godine. Kako se ona tako brzo istopila? Ako govorite da u jednom trenutku je ta podrška počela da posustaje.
Znate kako, problem Srbije je, svako društvo je naravno treba sagledavati i u posebnom i opštem kontekstu. Ono što je posebnost svih društava bivše Jugoslavije u odnosu recimo na takozvana društva u tranziciji Istočne Evrope, to je da je ovde bio relativno visoki životni standard do negde 80. godine otprilike. Tako da građani su očekivali iz sopstvenog iskustva da se vrate na ono što su već imali. Vi niste imali šta da obećate građanima baltičkih država. Tamo ste mogli da sprovodite liberalne reforme bez problema. Ili građanima Bugarske i Rumunije, da je ne samo sve bilo u krizi, nego oni nisu ni pamtili nekakvu eru visokog standarda. Ovde, znači, vi niste mogli da postignete ono što je bilo 70. godine i ono što je bilo od 89. do 91. A to je ono što su građani očekivali da će dobiti vrlo brzo. I možda su i neoprezno davane prognoze kojom brzinom će ekonomski, pre svega, oporavak ići. Ali u svakom slučaju došlo je do neke vrste sukoba između želja, očekivanja i onoga što stvarno može da se postigne. Srbija je, i profesor Komšić je dobro tu rekao, dve decenije. To su dve decenije krize u 20. veku, ne jedna. Mi govorimo o 90-ima. 80. godina je SFRJ stagnirala. Imali ste 10 godina ekonomske stagnacije, pa 10 godina pada od 50%. Znači, u ovom trenutku, 2016. mi smo još uvek daleko od bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika iz 1979. Mi ćemo tek u narednoj deceniji dostići ne onaj iz 89. 90. kako mi obično kažemo, nego pošto smo imali 10 godina stagnacije, onaj 79. Znači, nam će biti potrebno recimo preko 40 godina da se vratimo na nešto što smo već imali 79. godine. Za razliku od drugih zemalja u tranziciji koji su uglavnom to uspele u prvoj deceniji tranzicije da postignu. Tako da, to su neke stvari koje su ovde specifične. Dakle, to nasleđe 90-ih je došlo na naplatu onima koji sa tim nemaju nikakve veze, jer je ono što je strukturalno uništeno 90-ih ostalo onima koji su 2000-te došli da upravljaju, da se oni time bave. Tako da je, mislim da je, ako biste uzeli recimo samo da bi to slikovito prikazao, dve države koje su imale 100 jedinica nečega 79. Savezna Republika Jugoslavija je 2000, 21 godinu kasnije, imala 50 jedinica nečega. Neka druga država koja je recimo rasla 2-2,5%, ona je 20 godina kasnije imala za pola više, 150. Znači, mi ovde ne govorimo samo o zaostajanju Srbije u odnosu na svetsko jezgro, u odnosu na najrazvijenije zemlje Zapada i Zapadne Evrope posebno. Mi ovde govorimo o zemljama koje su bile u istoj situaciji kao Jugoslavija 1979, a Srbija otprilike bila, imala prosek Jugoslavije. 20 godina kasnije zemlja koja isto bila razvijena je imala indeks 150, Srbija je imala indeks 50. Znači, 3 puta je zastala za onom zemljom s kojom je bilo u istoj situaciji 79. A ako gledate na nivou istorijskom, recimo, od prethodnih 150 godina, Srbija je imala gotovo uvek oko 30% proseka po glavi stanovnika najrazvijenijih zapadnoevropskih zemalja. I tačno za ta 3 puta je manje imala 2000. godine, imala oko 10%. I sad kad uporedite ta dva podatka, vi vidite da je Srbija pala u tom periodu, ne samo da je, da kažem, u tom relativnom smislu 3 puta pala, nego je ona izgubila čitav jedan stepen u razvoju od zemlje poluperiferije, postala je zemlja periferije, da se izrazim u terminima Immanuela Wallersteina, ili ako hoćete u terminima Svetske banke, od zemlje u razvoju ona je postala faktički nerazvijena zemlja. Nama su otpisivani dugovi posle 2000-te tako što smo dobili nekakav IDA status, to je status koji se daje, koji imaju najnerazvijenije svetske zemlje. Dakle, ono što se dogodilo 90-ih, to je predstavljalo, to je bio nastavak već jedne decenijske krize, ali je dovelo do jednog zaostajanja koje je vrlo, vrlo teško sada nadoknaditi.
Profesore Komšiću, te dve decenije, odnosno tri decenije koje ste pomenuli, obeležile su dve ličnosti, posebno te prve dve decenije. Slobodan Milošević, koji je juče, dakle 11. septembra, 10 godina od njegove smrti, i Zoran Đinđić. Kako vi sagledavate taj period? I koliko je zapravo sve ono što se nama desilo tokom 90-ih, koliko njega danas ovde prepoznajemo, ili čini mi se i danas neki ističu da postoje te dve Srbije koje funkcionišu i koje se negde i danas u nekim političkim partijama prepoznaju?
Da, mislim da upravo na u kontekstu vašeg pitanja, na primjeru dva lidera koji su istovremeno koegzistirali na početku političke pluralizacije u društvu Srbije 90. godina, ali naravno na vlasti je bio superiorno moćan Slobodan Milošević. Zoran Đinđić je bio u opoziciji, jedan od istaknutih lidera opozicije. Ali pre nego što tu napravim komparaciju, hoću da kažem na načelnom nivou, to je istorija politike evidentirala skoro bespogovorno da je uloga ličnosti u istoriji izuzetno velika, i to sa stanovišta ključne relacije u kojoj mi možemo imati ideje dobrog društva, svako od nas, čak i predstavnici intelektualne elite takođe, ali ako nema moćne podrške toj ideji dobrog društva, to znači pravednog društva, ravnopravnih ljudi koji se rađaju jednaki, društva koje pruža jednake šanse, koje podstiče nagrađivanje preduzetništva, individualnog doprinosa, društvo koje štiti individualnu slobodu i tako dalje i tako dalje. Za ideju dobrog društva neophodna je moćna podrška. I nažalost mi smo na početku takozvanih godina raspleta dobili masovnu referendumsku populističku podršku sistemu kome je vođa bio na čelu, podršku vođi, podršku Slobodanu Miloševiću, koji je mogao, i od njega se očekivalo da kao čovjek koji je imao više iskustva od ranijih predstavnika komunističke nomenklature, iskustva ekonomiji, bankarstvu, privredi, komunikaciji sa razvijenim svetom, od njega se očekivalo da srpsko društvo usmeri na putu reformi u jednom vrlo složenom momentu tranzicije, i to velikih obrazaca organizacije i svetske zajednice, odnosa među blokovskim silama, gubitka moći jedne od dve najveće blokovske sile i tako dalje i tako dalje. Nažalost, Slobodan Milošević je njegovim mentalitetom, političkim prioritetima, vrednostima i modelima upravljanja fiksirao jedan sistem autoritarnog upravljanja koji je u krajnjoj delegitimirajućoj fazi krajem 90. godina bio otvoren i za posezanje za nekom vrstom, to su i pravosudni postupci potvrdili, likvidacije političkih protivnika. To se u teoriji zvalo sultanizmom. Zoran Đinđić je radikalno drugačija politička figura koja je u temelju njegovih političkih spoznaja i vrednosti poštovala pre svega ono što civilizovano društvo poštuje, to je pravo na život, pravo na slobodu, pravo na političku slobodu i na demokratiju kao jedan konfliktni, jednu konfliktnu arenu u kojoj se takmiče interesi sa nimalo nežnim političkim konfliktima, takmičenjima, sukobima, ideološkim nadgornjavanjima od parlamenta do javne scene. Đinđić je sve to ne samo teorijski, nego i praktično znao i dobro igrao kao značajan politički lider, ali je poštovao onu granicu demokratije koja mora poštovati slobodu i poštovao i svoje političke protivnike i bio je spreman na kompromise, na saradnju, na sučeljavanje različitih platformi. Imam na umu sednicu parlamenta Srbije kada je bilo postavljeno pitanje autonomije Vojvodine i žestokih polemika i konfrontacija koje su ličile na 90. u parlamentu Srbije, iako je to bila vlast demokratske opozicije Srbije u toj prvoj fazi demokratske tranzicije. Bez obzira na žestoke argumente, kontraargumente, na atmosferu koja je mogla da podsjeti ponovo na Miloševićevski tip vladavine, Đinđić je pravio realne, politički produktivne, efektivne kompromise. I to je Zoran Đinđić koji je znao ono što je Tocqueville pisao još analizirajući model demokratije u Americi, da demokratija može ponuditi mediokritetske lidere na sceni koji mogu dobiti ogromnu moć u svojim rukama, koji mogu biti robovi parola, koji mogu na taj način i deformisati političku kulturu, jer inače demokratija nosi rizik sa tim periodičnim izborima, nosi rizik uskraćivanja poverenja političkim liderima bez obzira na strateške reformske poteze. I da ne dužim, u toj analogiji jedan Churchill koji je bio jedna od najvećih svjetskih figura nakon Drugog svjetskog rata, pobednik koji bi u jednom autoritarnom društvu mogao imati kapacitete legitimnosti poverenja narednih 5 decenija. On je na prvim demokratskim izborima u Britaniji izgubio te prve postratne izbore. Đinđić je bio svestan toga i tražio je načina da u toj demokratskoj utakmici, u toj dijalektici političkih različitih platformi i interesa u jednom društvu koje je raspolućeno na dve polovine, na jednu koja je skeptična, jednu koja je tradicionalistički usmerena ka nacional patriotskom obrascu 90-ih u konfrontaciji sa međunarodnom zajednicom, i jednom drugom polu građanske Srbije koja je spremna da podršku reformama, ali istovremeno želi i ekonomski vidljiv rezultat za koji je teško obezbediti u tom kratkom periodu. Sve u svemu, Đinđić da je ostao živ, čak i da je otišao nakon nekih parlamentarnih izbora koji bi usledili posle njegovog mandata, posle 2 godine, on je 2 godine, ako se ne varam, bio na čelu vlade Srbije, on bi i da je otišao u opoziciju bio dragocen ferment koji bi čuvao tu modernizacijsku ideju Srbije i koji bi mogao pomoći Srbiji da svoj brod mnogo ranije usmeri ka onome što se zove evropsko normalno društvo.
Profesor Komšiću i gosti u studiju, ako se slažete da napravimo jedan predah, kolega će iz režije pustiti nakon muzičke numere i snimak, čućemo premijera Srbije koji je 12. marta 2003. godine ubijen, pa ćemo nastaviti razgovor u studiju Radio Beograda 2. Thank you.
Bočno dovište ga napadne laserskim topom. Ali on ima warp shuttle i pobegne. Na tu planetu na koje vreme ide unazad i on se sakrije u lebdeću tvrđavu i bori se svetleći mačem sa nevidljivim patuljcima koji eksplodiraju.
Sada možete da gledate televiziju kakvu niste mogli ni da zamislite. Za samo jedan dinar mesečno, tokom 6 meseci, više od 100 kanala u osnovnom paketu i dodatni paketi programa, prilagođeni vašem ukusu. A spremili smo vam i specijalan poklon. Do 1. maja gledajte sve hit serije i najbolje filmove iz HBO paketa. Potpuno besplatno. MTS TV, to morate da vidite.
Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Colman. Program Smetana, moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota, 12. mart, 20 časova.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
Deset časova i 36 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Sagovornici današnje Agore su profesor dr. Slobodan G. Marković, profesor dr. Vukašin Pavlović i profesor dr. Jovan Komšić. Centralni deo današnje emisije je povodom godišnjice atentata na premijera Srbije Zorana Đinđića. Čućemo tonsku belešku iz arhive Radio Beograda.
To je politički život. Kažem, uvek je manje pitanje ko je od učesnika na kojoj strani, a pitanje je osnovno šta se događa u nekoj zemlji, koji su prioriteti koji se u toj zemlji sprovode i da li onaj koji ima nadležnosti, da li on radi na sprovođenju tih prioriteta koji su nacionalni ili na nečemu drugome. A sada uvek ima nekih koji će biti za i protiv. Za mene, ja ne merim opravdanje nečega po tome ko je za to, a ko je protiv toga, nego na osnovu realne analize samog tog procesa.
Profesore Pavloviću, vi ste u jednom periodu svog života čak i bili cimer sa pokojnim premijerom.
Pa da, ja sam sticajem životnih okolnosti dosta rano se upoznao sa Zoranom Đinđićem, u stvari još za vreme dok je on bio student u Novobeogradskoj gimnaziji. Moj dobar prijatelj i drug sa studija mu je bio profesor sociologije Milo Petrović i tada mi je već najavio da će od Zorana biti nešto značajno u ovom našem društvu. Dakle, htio bih da se vratim na ovo ključno pitanje oko reformi društvenih promjena. To je svaka ozbiljna društvena reforma, to je proces dugotrajanja. I posle velikih obrta političkih, kako god ih zvali, revolucijama, radikalnim promenama, uvek nastupaju po svoj prilici i neke oseke, restauracije, dakle, procesi osciliraju. Ali ono što bih hteo da kažem, to je da je Zoran u stvari bio vrlo svestan težine zadatka koji stoji pred Srbijom. Ja sam imao prilike da kao predstavnik jedne od nevladinih organizacija, jer sam se u 90-im mnogo bavio problemima civilnog društva, da prisustvujem tom razgovoru koji je bio 2002. u hotelu Palace sa predstavnicima 60-ak nevladinih organizacija. I tu je Zoran izneo ovu tezu koju je Slobodan pomenuo, da je Srbija u stvari vrlo kasno je u Srbiju došao taj kulturni i duhovni pokret evropski prosvjetiteljstva. Dakle, Dositej Obradović je prvi na neki način doneo te prosvjetiteljske ideje u Srbiju, da je bio svestan tog ozbiljnog civilnog i demokratskog deficita na ovim našim prostorima, jer je, kako je govorio i kako inače iz istorije znamo, stalne krize i ratovi su uvek građane više okretali prema državi nego prema onome što se u razvijenom svetu zove građansko ili civilno društvo. Dakle, kod nas postoji izrazita i danas, a i pogotovo to važi za 90. godine, asimetrija između vrlo jake autoritarne države na jednoj strani i slabog građanskog ili civilnog društva na drugoj strani. I da, ali je Zoran je bio svestan značaja tog građanskog aktivizma i on je imao običaj da kaže da nije važno šta država očekuje od građana, niti šta građani od države. Moraju građani sami sebe da stave u centar zbivanja. Dakle, mi kad govorimo i o nekim od tih političkih događaja, recimo opozicioni događaja tokom 90-ih, pazite, nedavno smo obeležavali 9. mart, pobedu ili bar realizaciju nekih od zahteva 9. marta su doneli studenti u nastavku, dakle, političkog protesta, gde je upotrebljena i sila i stradalo dvoje ljudi, dakle, i promene u rukovodstvu televizije, i jer je to bila borba za autonomiju, za slobodne medije, i promene u tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova su izdejstvovali studenti na Terazijama. Nekoliko dana protesta koji su nakon ovih demonstracija koje je tada predvodio SPO realizovali. Dakle, kao što su i protesti 96. na 97. Ja sam tada bio dekan Fakulteta političkih nauka, naravno da sam odmah stao na stranu studenata, ali nisam usuđivao da zakažem sednicu nastavno-naučnog veća, preuzeo sam rizik javnog delovanja na sebe, da ne bi se desilo da veće ne podrži, recimo, opravdane zahteve studenata, jer su i ti protesti 96. na 97.
Čak i u takvim akademskim sredinama gde biste očekivali jednu aktivniju ulogu imate ovo o čemu ste vi govorili, taj neki...
Jeste, se, ali...
Nikad, da li je to strah ili šta
u svim društvima i promene i otpori promenama su uvek u rukama nekih manjina, a većina se priklanja na jednu ili drugu stranu i procenjuje ko će tu biti pobednik. I tu ne treba imati iluzije, da tako kažem. Ljudi strahuju uvek, jer je mehanizam straha i od gubitka posla i od mnogih nekih negativnih posljedica svog javnog delovanja. I ono što je činjenica, to je da je u stvari, pa čak i oktobar, ako hoćete, 2000-te, tu je bila takođe odbrana izbornog, to je ključno ili osnovno političko pravo, dakle, izbornih rezultata. To je bio protest koji je dobio masovnu podršku za priznavanje izborne pobede tadašnje, dakle, opozicije. I zbog toga mislim da je veliki nedostatak, dakle, ako nemate razvijeno civilno društvo, građansko društvo, onda je i produkcija političkih elita na neki način prepuštena ovom uskom partijskom polju, i partije se tu ponašaju dosta nedemokratski, dakle, i to je taj problem koji mene stalno muči i u polju u kome radim, u političkoj sociologiji. Da li mogu partije koje su po pravilu liderskog tipa, dakle, gde ne postoje dovoljno razvijeni unutrašnji demokratski odnosi, da budu subjekti uspostavljanja demokratije u društvu u celini? Bez ovog drugog, šireg jednog društvenog polja, autonomnog, kao što je polje demokratske javnosti, dakle, toga što zovemo građansko ili civilno društvo, gde su uključeni i univerziteti i sindikati i nevladine organizacije, da je to bitno za ishode ovih, dakle, i političkih konfrontacija i sukoba.
A profesore Markoviću, godišnjice su povod da se i baci neko novo svetlo, da se u svetlu nekih novih činjenica osvetli taj period. Imamo sada priliku da ovih dana na našoj javnoj sceni da se govori o periodu Slobodana Miloševića povodom tih 10 godina, pa bih vas vratila na tu priču koju je otvorio i profesor Komšić o ta dva lidera koja su na neki način obeležila modernu Srbiju. Šta zapravo te činjenice znače?
Pa, 90. godine su zaista poseban usek u istoriji Srbije. Takva vrsta izolacije koju je Savezna Republika Jugoslavija i sa njom i Srbija tada doživela je ipak prethodno nezabeležena, bez obzira što je bilo raznih perioda u našoj istoriji. Bilo je nešto slično, ali daleko manje izraženo nakon ubistva kralja Petra. 1903. 1906. postojao je bojkot dela svetskih sila, prvenstveno Britanije, ali to ne može da se poredi sa onim što se dogodilo 90. godina. 90. godine su usek i u diplomatskoj istoriji i u ekonomskoj istoriji ove zemlje, a naravno 90. godine su i veliki korak nazad, jer je ipak počela postepena liberalizacija društva krajem 80. godina. Ne zaboravite da je socijalistička Jugoslavija bila čak delimično integrisana u određene zapadne inicijative, da je počela razgovore sa Evropskom ekonomskom zajednicom, da je bila pridružena član EFTE. Sve je to vladavina Slobodana Miloševića zbrisala i vi imate jedan paradoks da je SFRJ početkom 80-ih, bez obzira na tu strašnu ekonomsku krizu koju je doživljavala, bila najbliže razmatrana kao eventualni prvi kandidat koji bi stupio ili u neke specijalne odnose s Evropskom ekonomskom zajednicom, neko, što bismo danas rekli, privilegovano partnerstvo. Naravno, problem je bio ta vodeća uloga Saveza komunista, preko toga nije moglo se pređe. I sad iz te situacije vi dolazite u situaciju da ste najizolovanija zemlja u Evropi, da vi postajete ono što je bila Albanija tokom, na neki način, tokom hladnog rata. Tako da za mene je nasleđe Slobodana Miloševića jedno strašno nasleđe koje je izopštilo zemlju i svetskih tokova, i njegova lična odgovornost je potpuna, jer on nije bio čovjek koji nije bio svestan toga šta se dešava u svetu. On je bio u daleko boljoj poziciji od većine političara, čak i od nekih opozicionih političara je bio u boljoj poziciji, jer je imao to iskustvo, jer je često boravio na zapadu, ali često boravio u Njujorku, ali imao prilike da upozna i poslovne ljude zapada i političare zapada, i on je morao u tom kontekstu da razume koje su realne mogućnosti jedne takve male zemlje i koje su realne pozicije Srbije u uslovima kada je međunarodna zajednica zaključila da je jedini način da se izbegnu dalji konflikti, da granice republika u onim državama koje su bile federacije u istočnom bloku postanu granice nezavisno priznatih država. Tako da mislim da kada posmatramo u bilo kom pogledu, u ekonomskom pogledu, pogledu političkog razvoja, u pogledu odnosa diplomatskih Srbije sa svetom, u svakom od tih pogleda Miloševićeva vladavina predstavlja jedan usek negativan u našoj istoriji od prethodnih vek i pokoliko, pošto ne možemo ekonomsku istoriju da gledamo baš sasvim jasno pre 860. Tako da mislim da je nasleđe koje je on ostavio, evo, već počevši od toga da ne možemo da dostignemo tu 89. godinu već 16 godina i da ćemo možda negde sredinom naredne decenije doći dotle, počevši od te kardinalne činjenice pa do toga da je Srbija, koja je imala lošu startnu poziciju, podsjećam još jednom, 1800. ali dobru startnu poziciju 1990. imajući u vidu gde su bile druge istočne evropske zemlje, on je sad prvi put tu komparativnu prednost uništio. Dakle, on je uništio nešto što je akumulirano u prethodnim decenijima, bez obzira što je takođe bio autoritarni sistem, ali je makar odnos sa Zapadom postojao. I u tom smislu je on neke mogućnosti koje nisu bile male, nego koje su bile brojne, sve uništio, osporio, odložio i mi danas, i danas plaćamo cenu tih njegovih poteza.
Izvolite, profesor Pavlović.
Da, pa hteo bih da dodam tu da je Zoran imao tu izvesne prednosti još iz doba formiranja. Dakle, on je kao studentski lider bio vrlo dobro aktivan u odbrani profesora iz praksis grupe koji su kasnije uklonjeni sa fakulteta, sa Univerziteta u Beogradu, ali je već na sredinom, dakle 1974. godine, učestvuje na jednom skupu studentskih lidera u Ljubljani, dakle iz tadašnje druge Jugoslavije, gde se ozbiljno razgovara o krizi i kraju socijalizma i o tome šta je potrebno uraditi. I oni završavaju, dakle oni bivaju uhapšeni. Zoran Đinđić je, mislim da bio optužen, osuđen na godinu dana, kasnije ta presuda preinačena u uslovnu, dakle kaznu. A ono što je nedostajalo političkoj eliti Srbije u 90. godinama, oni su i dalje nisu bili svesni da je pao Berlinski zid i da se urušava socijalizam. Da je neko od njih čitao Đinđićevu knjigu Jugoslavija kao nedovršena država, u kojoj je ona još 1988. jedan od retkih ljudi iz društvenih uopšte nauka predviđa raspad Jugoslavije, govori o tome analizirajući federalizam i ustavnost druge Jugoslavije, govori o, formuliš jednu metaforu da je Jugoslavija sveća koja gori sa oba kraja. Dakle, nedostaje samo da je iznad te sveće bure baruta koje će dovesti do krvavog raspada Jugoslavije. Toga nije bila svesna politička elita Srbije u 90. godinama i to je stvarno jedan vrlo destruktivan period razvoja. Vlasti demokratske nakon 5. oktobra su zatekle prosto razrušenu Srbiju, uz sve ono što je urađeno iz ovih unutrašnjih, da tako kažem, političkih strategija i uslova, uz NATO bombardovanje, za koje je čak mislim da je nova vlast mogla da u pregovorima sa Zapadom, pored onoga što je oprošten, što je došlo do u stvari ukidanja ili dotadašnje dugovanja druge Jugoslavije, mogle su tu da se ili još neki povoljniji možda uslovi izbore za budući razvoj Srbije u 21. veku.
Evo samo jedno, profesore Komšiću, da li ste sa nama?
Da, jesam.
Evo, hvala vam. Hoću samo da vas pitam, s obzirom da svedoci smo da se iz ovih ili onih razloga, ali stidljivo, pojavljaju tekstovi koji bacaju jedno, i pokušavaju zapravo da bace jedno novo svetlo, govoreći o tome da je NATO na neki način učinio i dovodio zemlje ondašnje Socijalističke federativne republike Jugoslavije, zapravo ondašnju SFRJ, zbog širenja na u poziciju u koju je se ona našla 1991. godine. Koliko zapravo ta svetla koja se danas iz ovog ugla pokušavaju baciti na to vreme vama kao politikologu znači, gde vi vidite tu, da li su to zaista činjenice oko kojih bi trebalo promišljati?
Pa NATO jeste jedna velika, moćna, možemo kazati najmoćnija danas organizacija koja prevashodni cilj ima da postavi temelje bezbednosti država koje su članice NATO-a, a mi znamo da su to tehnološki i ekonomski najmoćnije države sveta i da su to demokratske države. I NATO je, shodno logici, shodno logici, pre svega najmoćniji akter NATO-a, to su Sjedinjene Američke Države, shodno logici velike sile tragao za odgovarajućim prostorima ekspanzije bezbednosti po merilima i karakterima, karakteru bezbednosti kako su te države želele da ostvare u momentu urušavanja druge velike sile, a to je implozija, to je unutrašnje urušavanje te druge velike sile koja se zvala Sovjetski Savez. I tome se ne treba čuditi, uloga političara, lidera upravo je da u takvim momentima velikih deregulacija na globalnom, a i na regionalnom nivou nađu prostora da obezbede kiseonika koji će dati ekonomsku sigurnost i političke slobode naciji koju predstavljaju. Nažalost, u tom ključnom istorijskom momentu Slobodan Milošević se ponašao shodno onome Platonovom tiraninu koji zapodeva nove ratove kad mu se vlast nađe u delegitimirajućoj poziciji. Za razliku od Slobodana Miloševića, da ne dužim, Đinđić je znao ono što je Tukidid još zapisao, a citirao ga Kant u projektu Večnog mira, da rat ne valja i zbog toga što više pokvarenih ljudi stvori nego što takvih uništi. I u tom kontekstu istorijska uloga Zorana Đinđića je superiorna u odnosu na ličnost, ovu drugu ličnost koju pominjemo, i u tom kontekstu će i srpski narod, tragajući za pretpostavkama svoje prosperitetne egzistencije, ići ka ovim modelima ekonomske i političke demokratije za koje se zalagao Đinđić, a projekti, strategije i pokušaji da se reinstalira sistem koji je bio prisutan 90-ih u konfrontaciji sa međunarodnom zajednicom, a to znači i sa NATO-om, u savezništvu sa nekim drugim oružanim silama, računajući da je nasilje ključni faktor političke slobode i ekonomskog prosperiteta, taj model naprosto može, ukoliko dobije neku značajniju moć na našem intelektualnom i političkom prostoru, taj model će dodatno unazaditi Srbiju u ovom vrlo neizvesnom 21. veku.
Profesore Komčiću, i za kraj još jedno pitanje. Za vreme, to se zaista ističe često i ne ističu samo novinari, za vreme njegovog mandata pokrenut je proces demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i socijalnih reformi u Srbiji. Pa ove 2016. gde se mi nalazimo?
Pa naravno, sad ni Zoran Đinđić nije bio svetac. Bio je čovjek, ništa mu nije bilo strano. Istovremeno i u toj tranzicionoj prvoj fazi privatizacije smo se suočili sa nizom vrlo neprijatnih situacija u kojima su se našli njegovi najbliži saradnici kao ono nosioci brzo stečenih kapitala. I mi možemo sada kazati da je sad ta ekonomska tranzicija, privatizacija, neuspela privatizacija bio deo strateškog projekta u kome je trebalo porobiti građane Srbije od strane neke nove ekonomske klase, i ima ljudi koji su skloni tome, ali ja mislim da bi to bila velika greška da se iz tih posrtanja prve faze ekonomske tranzicije i političke tranzicije koja je tek čekala ovoj svoje razrešenje kroz donošenje novog ustava, ja mislim da bi bilo krajnje pogrešno odgovornost svesti na garnituru koju je na čelu bio Zoran Đinđić.
Evo, hvala vam profesore Komšiću. Evo da čujemo i vas profesore Pavloviću, s obzirom da se govori o demokratizaciji koja je tada krenula, o ekonomskim reformama koje su tada krenule i gde je Srbija danas ove 2016.
Pa, dakle, Zoran Đinđić i njegova vlada bili su svesni neophodnosti razvoja tržišne privrede i obnove, dakle, uz sve reforme koje su neophodne i u ekonomskom i u političkom sistemu, ali je s druge strane za njegovo vreme, dakle, Demokratska stranka ušla u internacionalu socijalističku, dakle, na nečemu što jedan deo članstva i u samoj Demokratskoj stranci teško prihvatao, dakle, na toj jednoj socijaldemokratskoj poziciji koja traži da se vodi računa i o socijalnom položaju ljudi, dakle, da se za mnoge oblasti kao što su zdravstvo, prosveta, kultura, penzioni sistem, da se obezbede odgovarajući standardi, o čemu se danas, imam utisak, ne vodi dovoljno računa. Danas je na delu jedan neoliberalni tip politike, ekonomske pre svega, a to ima onda reperkusije i na politiku uopšte, koja ne gleda kolika je socijalna cena nekih poteza, i mi dalje imamo taj nezaustavivi talas odlazaka mladih školovanih ljudi iz zemlje. Dakle, ja mislim da će Srbija, da će biti potrebno, i kako vreme prolazi, bit će svesna sve više tog velikog gubitka koji je nastao odlaskom Zorana Đinđića. Neko je, ja mislim, s pravom upotrebio tu jednu metaforu da je ono što je Kennedy bio za Sjedinjene Američke Države, to je Zoran Đinđić za Srbiju, dakle, uneo jedan novi duh političke kulture, novi stil politike, ali da su i obojica tragično završili, i da nije samo u pitanju to o čemu, što je stalno na dnevnom redu, kada će Srbija podići spomenik Zoranu Đinđiću. Meni se čini da je tu prethodno pitanje kada će Srbija, pored, kao država, dakle, koja je ostala dužna da ne samo da utvrdi ko je neposredni izvršilac atentata na premijera, nego i šta stoji, ko je nalogodavac, koja je to politička pozadina toga atentata, i to je mnogo u tom smislu značajnija lična obaveza prema Zoranu Đinđiću i njegovoj žrtvi za Srbiju.
Politička pozadina, to jeste tema koja se često stavlja na dnevni red, kao što je i tema 6. oktobar, kojeg nije bilo, bar u onom smislu u kom se očekivalo odmah nakon demokratskih promjena. Koliko vi kao istoričar, istorija ume da prepozna te političke pozadine, ali da li pravo to može?
Znate šta, nisam siguran da istorija ume da prepozna. Naravno da nije ista situacija kad su arhivski podaci dostupni i kad nisu. Međutim, teško da i danas mi možemo nedvosmisleno da kažemo koja je pozadina ubistva kneza Mihajla, što je bilo pre skoro 150 godina. A nemamo konačan odgovor ni na ubistvo kralja Aleksandra u Marseju. Tako da ne bih rekao, znate, da nekad neke stvari jednostavno ostanu sa nekim znakom pitanja trajno.
A da li je to dobro? Mislim, možemo li to uopšte u tim kategorijama razmatrati? Koliko je rasvetljavanja ako je nešto tako blizu, a to je samo 13 godina, je možda bolje za dnevnu politiku, da li se ona bavi time i da li bi trebalo da se bavi?
Da vam kažem, pitanje ubistva Johna Kennedy-a nije do kraja rasvetljeno ni do dana današnje, kao što znate. I vrlo je slično, ima, nije bitno samo ko je izvršilac, nego da li je neko naručio Kennedy-ev ubistvo i ko. Tako da jednostavno mi možemo samo da konstatujemo, istoričari mogu da konstatuju da li su sve istorijske zbirke i arhivi u jednom trenutku dostupni ili nisu dostupni. A jedan deo stvarnosti nikad ne ostane zabeležen nigde, i to je nešto, ja čak mislim da jedan deo mojih kolega o tome ne vodi računa, nego da misli da je ono što je pročito da je to sve. A u stvari, vrlo često kad razgovarate sa savremenicima, istoričar kad razgovara sa savremenicima, onda kod starijih iskusnih ljudi, iskusnih diplomata, oni se nasmeju, pa samo kažu nedostaje vam to i to nigde nećete ni naći. Tako da, uvek je to tako, znate, istoričari u traganju za ukupnošću diplomatskih, političkih zbivanja, kulturnih, zavisi kojom se oblašću bavi, ali naročito kad je u pitanju politička i diplomatska istorija, tu uvek jedan deo ostane nedostupan.
I samo za kraj, profesore Komšiću, ova politička pozadina, koliko je bitna po vama?
Ba, vrlo, vrlo jaki interesi nomenklature koja je obezbedila ne samo formalnu političku moć, nego pre svega ekonomsku moć. Ti interesi su diktirali konfrontaciju sa ciljevima i instrumentima Đinđićevih reformi. Istovremeno, nemojmo zaboraviti, osim tih ekonomskih interesa i političkih, formalnih i neformalnih političkih struktura, uključujući interese paradržavnih struktura koje su 90-ih bile paravojne, a onda su se i one transformisale u neku vrstu paradržavnih struktura. Još mi ne znamo mnogo toga o onome što se zbivalo u senci izvan transparentnih arena političkih javnih procedura. I posljednje, a vrlo značajno, kad je reč o razlozima da se nemali broj političkih oponenata pripadnika bivše garniture raduje tom činu, to je varvarski način radosti zbog smrti jednog uticajnog čovjeka kao što je bio Zoran Đinđić. Reč je o mentalitetu, reč je o uverenjima, reč je o političkoj kulturi. U nekim društvima uverenja političkih elita mogu biti tako otežavajući, tako blokirajući, tako razarajući destruktivni faktor koja naprosto ne omogućavaju da društvo stane na noge moderne političke zajednice i ekonomije i koja stalno društvo drže u paralizi na nivou poludržava i država nerazvijenog sveta. Nažalost, taj sindrom, ta struktura vrednosti koja proizilazi iz kulture oskudice, koja dobija podršku i siromašnog, frustriranog, nezadovoljnog, neobaveštenog građanstva, odnosno stanovništva, koje nije dostignulo taj nivo građanske svesti, nego je sklono tim lakim rešenjima, ta struktura je i dalje jaka i danas u Srbiji. U tom kontekstu i kad je reč o tim pozadinama koje daju podršku i realizuju scenario likvidacije čoveka, negiraju temeljno pravo na život, nažalost, te tragove mi i danas imamo u društvu Srbije kao vrlo snažne i sa tim se moramo suočiti, a jedini način da to prevladavamo jeste institucionalizacijom i evropeizacijom Srbije.
Hvala vam, sagovornici, na ovu temu su bili profesor dr. Jovan Komšić, akademik Vojvođanske akademije nauka i umetnosti, a dr. Vukašin Pavlović i dr. Slobodan G. Marković ostaju sa nama do kraja današnje Agore. Otvaramo drugu temu. 11 sati je i 9 minuta. I know where I am.
know, how do I know I can come and give to you love with no warning and find you alone? It's so many miles and so long since I met you. Don't even know what I'll find when I get to you. But suddenly now I know where I belong. It's many hundred miles and it won't be long. It won't be long. It won't be long. It won't be long.
Ecco. Simfonijski orkestar RTS-a. Dirigent Ronald Solman. Program Smetana moja domovina. Kolarčeva zadužbina. Subota 12. mart 20 časova. Novi kompakt disk grupe Lana. Između vremena. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
A ti svakako budi sa horom Kolibri i Big Bandom Radio Televizije Srbije. U nedelju 20. marta u Sava centru u 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra.
Eko.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu, samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Vi slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo na vašim radio prijemnicima, kompjuterima i mobilnim uređajima ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Jedanaest časova i 14 minuta, slušate Agoru Radio Beograda 2. Princ od Velsa i vojvodkinja od Kornvala će u zvaničnoj poseti Srbiji boraviti 16. i 17. marta. Njihova kraljevska visočanstva će tokom ove posete učestvovati u velikom broju različitih aktivnosti u cilju promovisanja mira, razumevanja, osnaživanja položaja mladih u društvu. To je i druga tema današnje Agore. Sagovornici su profesor dr. Slobodan G. Marković, generalni sekretar Anglo-srpskog društva, kome je nedavno uručen orden reda Britanske imperije, priznanje kraljice Elizabete II. I profesor dr. Vukašin Pavlović, predsednik Anglo-srpskog društva. Evo, koliko je profesore Markoviću značajna ova poseta koja nam predstoji?
Ona je značajna, je ona prva poseta u ovom veku. Naravno, u vreme postojanja SFRJ, obzirom da je SFRJ bila važan faktor u spoljnoj politici koji je prevazilazio okvire tadašnje zemlje, njene veličine, pre svega zbog pokreta nesvrstanosti, onda je i Britanija davala značaja odnosima sa Jugoslavijom, tako da je u to vreme su ostvarene dve izuzetno važne posete. 1972. u oktobru je kraljica Elizabeta posetila Socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju. To je bila njena prva poseta nekoj komunističkoj zemlji. A 6 godina kasnije je princ Charles posetio SFRJ i to je takođe bila prva poseta princa Charlesa nekoj komunističkoj zemlji. Tako da je tom prilikom princ Charles boravio u Beogradu, u Novom Sadu. Posetio je tom prilikom i Crnu Goru, i Hrvatsku, i Bosnu i Hercegovinu, i Srbiju. Znači, ovo nije njegova prva poseta, ali je naravno ovo poseta jednoj potpuno drugačije zemlji i potpuno drugim okolnostima. Te posete koje su ostvarene 72. i 78. su bile na izuzetnom nivou, jer su to bile posete samo Jugoslaviji. Ovo je zapravo jedna turneja, znači nije u tom rangu, ali je svejedno veoma bitna, ali je prva poseta posle skoro 40 godina princa Charlesa. S druge strane, ja sam pogledao na njegovom sajtu i on je imao i, kada su u pitanju druge izuzetno važne zemlje poput Austrije, ukupno 2 posete. Znači, ako uzmemo da je ovo na neki način druga poseta, pa je zaozir što su u pitanju 2 različite zemlje, znači to je sasvim u skladu sa zemljama te veličine i tog značaja.
A Britanija, odnosno parlamentarna monarhija i tamo spoljnu politiku, kao što vi često kažete, vodi vlada, ali bez obzira simboli ove posete i njen značaj mogu takođe da na neki način doprinesu poboljšanju anglosrpskih odnosa.
Pa vidite, ja sam pregledao baš sada povodom ove posete razne novinske tekstove i 72. i 78. i upada u oči koliko je tadašnja Jugoslavija vodila računa da prikaže sebe kao zemlju koja je u prijateljskim odnosima sa Britanijom, uprkos tome što su pripadali ideološki suprotstavljenim pozicijama. Mislim da je prethodne 2 godine naročito dosta rađeno na polju kulturnih kontakata, naročito u pogledu obnove određenih tradicija, sećanja pre svega na određene osobe iz Prvog svetskog rata, sećanja na škotske bolničarke od kojih su mnoge i život dale i koje su lečeći srpske vojnike u Prvom svetskom ratu. Nedavno je Pošta Srbije, nešto nesvakidašnje, uradila, izdala je poštanske marke sa likovima škotskih, britanskih medicinskih radnica iz Prvog svetskog rata i to je izazvalo veliku pažnju u Britaniji, pogotovo u Škotskoj. Takođe, bile su brojne izložbe u prethodne 2 godine u kojoj su i ove doktorke i medicinske sestre iz Britanije, ali i na primjer Flora Sands, koja je bila prva žena oficir Britanka, a ona je taj čin oficira dobila u srpskoj vojsci, a ne u britanskoj vojsci, što je njima izuzetno zanimljivo kao naciji koja dosta drži do svoje vojne tradicije. Sve je to imalo zapažen publicitet i u Britaniji ovde, tako da neke stvari o kojima se dugo nije pisalo ili koje su bile nekako ostavljene po strani su u prethodne 2 godine ponovo oživljene. Tako da to je jedan deo svega toga. A sad ključni deo vašeg pitanja, koliko može da prinese koliko mogu da prinesu posete kraljevske kuće, razvoj odnosa, one se upravo i organizuju sa ciljem da se ti odnosi unaprede. Naravno, jedan je značaj tih poseta u zemljama članicama Commonwealtha. Prvo, najviše je značaj tamo gde je kraljica i dalje šef izvršne vlasti.
A to i nije tako mali deo sveta.
To i nije mali deo sveta, a onda pa su cijeli kontinenti poput Australije ili polovina kontinenta poput Kanade, ali onda je drugi nivo tamo gde je zemlja članica Commonwealtha, znači ne priznaje više kraljicu kao šefa izvršne vlasti, ali je članica Commonwealtha kojim opet predsedava britanska kraljica. A treći je nivo za ove ostale zemlje u koje spadamo i mi. Međutim, ako pogledate koje će sve institucije posetiti princ Charles, a tu vidimo da će posetiti Srpsku pravoslavnu crkvu, da će boraviti u manastiru Kovilj, da će posetiti Maticu Srpsku, da će posetiti groblje savezničkog iz Prvog svetskog rata, onda vidite da je veliki značaj dat upravo tim toj kulturnoj sferi i princ Charles lično je pokazivao i pokazuje obzirom na oca koji je iz grčke dinastije, to je dakle suprug kraljice Elizabete, koji je i bliski rođak našeg princa Aleksandra, jer je i njegova majka iz te iste dinastije, kraljica Aleksandra. Onda preko oca on je uvek pokazivao zanimanje za bizantijsko nasleđe. Inače je veliki zaljubljenik u arhitekturu i tokom te prve posete on je upravo i išao da vidi te dragulje u to vreme jugoslovenske, kao što su arhitekture, kao što su Dubrovnik, Trogir, Split, Solin, Kotor, Herceg Novi. Dakle, on ima izuzetno zanimanje za arhitekturu, u okviru toga ima izuzetno zanimanje i za vizantijsku arhitekturu, za pravoslavne manastire, i otac i sin, dakle, i suprug kraljice Elizabete i sin princ Charles, tako da sve to može da sve te veze koje se ostvare kroz kulturnu diplomatiju, mada se to često nije u fokusu pažnje, ali to pre ili kasnije uvek ima makar određeni uticaj i na ukupne odnose, tako da mislim u tom polju da će ova poseta podstaći sve ono na čemu je princ Charles svih ovih godina radio, a konačno te veze, znači to tokom 20. veka su izuzetno važne i u sudbonosnim časovima su se odigravale, tako da u ovom trenutku ja bih istakao da mi imamo čime da se pohvalimo. U ovom trenutku imamo najveći broj studenata na Cambridgeu, na primer. To su uglavnom đaci bivše matematičke, to su uglavnom bivši đaci matematičke gimnazije. Imamo u ovom trenutku desetak đaka bivših matematičke gimnazije koji studiraju na Trinity College, to je najčuveniji college upravo na kome je bio i princ Charles na Univerzitetu Cambridge. Dakle, mi smo ostvarili, naročito na tom obrazovnom nivou, mislim, izuzetan napredak. Jedna stipendija koju Britanci daju, Chevening stipendija, upravo je tu vrstu saradnje uspostavila u prethodne recimo 2-3 decenije i broj studenata iz Srbije je u stalnom porastu. Postoji ogroman interes ovde da se ode i studira u Britaniji. Najveći broj onih koji završe te studije vrati se u zemlju. Dakle, na
Kao i vi ostalom, vi ste se vratili.
I to je jedan primjer. Isto tako, ono što bih naglasio je da kada pogledate listu bilo koju svetskih univerziteta, prvih 10, uglavnom su to američki univerziteti, a jedina dva koja su uvek na listi među prvih 10 su Cambridge i Oxford, ponekad Zürich, ponekad, ali uglavnom samo Cambridge i Oxford. Drugim rečima, ti najbolji britanski univerziteti su još jedini koji mogu da izdrže tu trku sa američkim univerzitetima, koji naravno imaju takve budžete koji su u nekim slučajevima veći nego budžeti nekih manjih država.
Kad već govorimo o poseti, da ne zaboravimo da kažemo da će princ Charles posetiti i Novi Sad i posetiće galeriju Matice Srpske.
Pa on je i prvi put kad je bio posetio zbirku Pavla Beljanskog, sada će posetiti Novi Sad, ali i manastir Kovilj koji je u blizini Novog Sada također, tako da i prvi put je posetio Novi Sad, tako da je to u skladu sa onim o čemu sam govorio, on voli da posećuje što veći broj gradova, ima izuzetno zanimanje za arhitekturu i sasvim sigurno da će pre svega želiti da mu se prikaže arhitektonsko nasleđe i Beograda i Novog Sada. On nastoji kroz razne projekte u kojima je učestvovao i da podstakne zaštitu pre svega spomenika arhitekture, ali i da se i dalje određene, to nije baš uvek nailazilo na podršku javnog mnjenja stručnog u Britaniji, ali on želi da oživi neke stilove koji su karakteristični bili u Britaniji ranije, a koji sada u modernom dobu više nisu, da kažem tako prisutni. Tako da je to jeste deo onoga što njega posebno zanima i to jeste nešto što će sigurno i ovdje tokom cele turneje biti u fokusu pažnje.
Ono što, verujem, zanima anglo-srpsko društvo, a vi ste, profesore Pavloviću, predsjednik tog društva, je kako naprediti odnose i kako funkcioniše zapravo anglo-srpsko društvo?
Pa mi smo ga formulirali još u 90. godinama, zahvaljujući jednoj činjenici da je čak i u uslovima sankcija British Council, Britanski savjet, ostao da deluje u Srbiji. I ja sam imao priliku da 93. dobijem jednu ponudu i podršku za jedan čak duži boravak u Londonu da bih uspostavio veze sa ekološkim organizacijama čije sedište tamo, poznatim ekološkim organizacijama kao što su Prijatelji zemlje, Friends of the Earth, Greenpeace, WWF i slične. I međutim, naišao sam tu na, ja sam prihvatio jedan kraći boravak jer sam uvek imao puno posla na fakultetu, ali sam naišao na jedno odbijanje. Dakle, iako je Britanski savez stajao iza te inicijative, nevladine organizacije su zbog sankcija nisu bile spremne, vrlo su me ljubazno primili, ali su rekli možemo da idemo u zajedničke programe tek kad prođu sankcije. Ja sam onda se javio svojim kolegama sa univerziteta Westminster, Johnu Keenu koji u to vreme vodio Centar za demokratiju, i on je, moram reći, bez velikog premišljenja prihvatio da radimo jedan istraživački projekat o potisnutom civilnom društvu u Srbiji, a kao rezultat tog projekta nastala je jedna ideja koju smo Slobodan i ja realizovali dugi niz godina, 15 godina, ideja o jednoj međunarodnoj letnjoj školi za demokratiju koja je i započeta kao, dakle, britansko-jugoslovenska letnja škola za demokratiju, na koju smo pored mladih asistenata...
2002. je bilo prva.
Ne, počeli smo još
98.
Da. Imali smo prethodno neke zajedničke skupove, a onda smo krenuli sa skupovima i sa tom školom najprije u Crnoj Gori zbog lakše dobijanja dolaska i viza, a onda smo posle 2000. prebacili u Srbiju i... Dakle, to je bila jedna, po mom mišljenju, izuzetno dobra ne samo saradnja, nego i investicija za budućnost, jer su dolazili mladi asistenti, studenti postdiplomskih studija, doktoranti iz čitave bivše Jugoslavije, dakle iz sa ratom zahvaćenih prostora. Imali smo uvijek učesnike i iz Albanije, i tu je bilo zanimljivih epizoda kako smo uspevali da, kad su i granice bile zatvorene, da dobijemo, srećom to su bile devojke u pitanju, da su bili muškarci teško da bi ih pustili. I moram reći da je mi smo formirali to društvo, jer to nam je bio jedini, da tako kažem, institucionalna mogućnost da možemo takve projekte da realizujemo. Ja ovu posetu pre svega vidim kao jedan kulturni i simbolički čin i značaj njen, ali je činjenica da mnoge naše mlađe kolege, naročito u polju političkih nauka, dakle moje kolege sa fakulteta, danas tamo rade i doktorske teze i magistarske i master programe, dakle, i da se vraćaju na fakultet i daju, prosto to je jedna nova generacija i tu se naš fakultet, za razliku od nekih drugih fakulteta političkih nauka u regionu, dosta oslanja na upravo britansku i američku političku nauku i teoriju, koje su danas vodeće u svetu. Mi pored ovih uglednih univerziteta kao što su Cambridge i Oxford, mi recimo neke od ovih programa danas realizujemo sa čuvenom Londonskom školom za ekonomske i političke nauke, LSE, koja je jedna od vodećih institucija visokoškolskih, dakle univerzitetskih, u oblasti političkih nauka danas u Evropi, neosporno.
Tamo profesor Marković i predaje, pa yes. Nam on može o tome.
Ja sam samo saradnik tamo,
da
predajem.
Da, da. Ali ono što je, čini mi se, važno napomenuti, to je da je princ Charles veliki pobornik ekologije, zdrave hrane i proizvodnje zdrave hrane, i ima jednu svoju kompaniju koja proizvodi upravo tu zdravu hranu, i naravno prihod koji ostvaruje daje u humanitarne svrhe.
Pa njegova supruga će imati u ovom programu koji je sada najavljen, navodi se da će ona imati susret sa proizvođačima hrane i pića iz Velike Britanije koji rade u Srbiji. Da, ekologija, arhitektura, verska tolerancija, to su najvažniji segmenti na kojima je princ Charles do sada insistirao, tako da to je ono gde prosto kraljevska porodica može da učestvuje. Treba da vodite, da imate zapravo u vidu da je kraljevska porodica u stalnom središtu pažnje u Britaniji. Ona je bukvalno maltene svakodnevno, imate neki tekst o njoj vrlo često na naslovnoj strani, i da ona zato pre svega može da se bavi onim segmentima koji imaju nepodeljenu podršku stanovništva, ili makar podršku najvećeg dela stanovništva. Nesumnjivo da su zaštita spomeničkog nasleđa, promocija ekologije, promocija tolerancije stvari koje imaju upravo jednu takvu podršku. Tako da je teško to sad kod nas razumeti, ali svako ko je živio u Britaniji zna koliki simbolički značaj kraljevska porodica tamo ima. Tako da, naravno, vraćamo se na ono što ste već rekli, spoljnu politiku vodi vlada, spoljnu politiku formuliše vlada i ministarstvo spoljnih poslova, a ne dvor, i to je tako već decenijama. Britanija je parlamentarna monarhija. Uloga parlamenta je izuzetna. To je verovatno jedan od najrazvijenijih tipova parlamenta. Možda i najrazvijeniji na svetu. Drugačiji je sistem nego ovde. Znači, vi branite vlada, faktički brani svoje stavove u samom parlamentu, kao deo i istovremeno izvršne i zakonodavne vlasti. Nema te stroge podele koje postoji kod nas i u još nekim zemljama. Ali istovremeno simbolizam je nešto što je važno, jer je to i zemlja tradicije. Tako da mnogi Englezi drže kraljičine slike kod kuće, imaju neki suvenir i sa njenim likom na svim novčanicama je njen lik. Dakle, prosto kraljica simbolizuje Veliku Britaniju i njenu suverenost. Prince Charles je naravno prestolonaslednik, kraljica sad već ima 89 godina. Tako da Prince Charles je verovatno neko ko će u nekom trenutku postati kralj Velike Britanije i u tom smislu je on zaista u fokusu pažnje ne samo britanskih nego i svetskih medija, ali prosto nama je teško to da zamislimo kao građanima koji žive u jednoj republici koliki značaj kraljevska porodica ima u Britaniji, u svakodnevici građana Britanije.
Ali možda ne samo u Britaniji. Ta meka moć Britanije zapravo dobrim delom zahvaljujući i kraljevskoj porodici.
Pa naravno, jer već sam vam rekao da je kraljica na čelu Commonwealtha, zemalja Commonwealtha, to su i neke zemlje da, poput Indije koje čine ne znam koliko, šestinu svetske populacije. I kraljevska porodica i jezik engleski su nešto što čini London atraktivnom destinacijom. London je grad sa najskupljim nekretninama danas, ja mislim, u Evropi. Postoji neobična želja svih da žive u Londonu, svih bogataša sveta. I to doprinosi u svakom slučaju engleskoj ekonomiji. Tako da ta meka moć na kraju krajeva čini Britaniju, čini London atraktivnim, čini britanske univerzitete atraktivnim. Dovela je do toga da je iz Britanije sve krenulo. Naravno su glavni izvoznici engleskog jezika danas Sjedinjene Američke Države, ali istorijski je sve krenulo iz Britanije. I Britanija je ta koja je preko svojih kolonija engleski jezik uvela na polovine ili na cele kontinente pojedine svetske. Tako da nema nikakve sumnje da monarhija koristi Britaniji, da joj obezbeđuje jednu dodatnu pologu simboličke moći u svetu. I da ne govorimo o tome da u ovim zemljama kao što su Kanada, Australija, Novi Zeland nominalno kraljica imenuje generalnog guvernera, ima da ti generalni guverneri više ne koriste svoju moć. Bio je jedan slučaj u Australiji gde čak generalni guverner smenio vladu. To se naravno danas teško da bi se moglo dogoditi, ali ali je kraljica u svim tim zemljama i dalje šef izvršne vlasti i osim Australije nema nekih pokreta da se uvede republika u te države, a i u samoj Australiji to u ovom trenutku makar manjina stanovnika želi. Tako da nastavit će se kako sada stvari stoje uticaj, značaj, meka moć, kako god hoćete to da nazovete, simbolički značaj, simbolička moć monarhije u Britaniji.
Da li biste nam sada osvetlili srpsko-britanske odnose, odnosno anglo-srpske odnose i ono što je, čini mi se da neki istoričari viđenje, briselsko viđenje Balkana na neki način učitavaju iz engleskog, odnosno londonskog viđenja Balkana i da je tu ta dominantna linija. Ne zaboravimo na vrlo jake veze Engleske, Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država.
Kažem, globalna slika bilo koje države danas se proizvodi u Sjedinjenim Američkim Državama, dakle, a ne u Britaniji. Evo da povežemo dve teme. Mi imamo problem ozbiljen u Srbiji koji je nasljeđe Slobodana Miloševića, a to je slika koja je stvorena o Srbima tada i koju sada vidite posledice te slike u Hollywoodu, u nizu filmova, serija, kogod to prati, mogu je da vidi da se sada uz italijansku, rusku i ne znam koju mafiju vrlo često pominje nekako srpska mafija, srpski ratni zločinci i tako dalje. Dakle, to je nasleđe 90. godina. Tu vrstu slike ipak proizvode dominantno Sjedinjene Američke Države, ne Britanija. Dakle, ako govorimo da neko zamenjuje briselsku sliku, onda je zamenjuje tom američkom slikom, jer to je zapravo mesto gde se ta slika ne samo Srbije, nego svih država sveta danas pravi. Tako da Srbija bi trebalo da vodi o tome računa i da naravno nastoji koliko je to moguće da tu sliku menja, pre svega u Sjedinjenim Američkim Državama. To zahteva dugogodišnji rad, stalni rad. Mnoge zemlje regiona se reklamiraju maltene svake godine na CNN-u, koji inače imaju bolju sliku nego Srbija. Srbija bi takođe morala na tome da radi, ali kažem i kada počne ozbiljno da radi, a do sada je bilo više inicijativa, ali nikad nije krenulo ozbiljno da se radi na tom polju, i kada počne da radi, bit će potrebne godine i godine da se nešto što je postavljeno tako kako je postavljeno u vreme Slobodana Miloševića ispravi.
Profesore Pavloviću, anglo-srpsko društvo, koliko ono može da doprinese tom poboljšanju, koliko zapravo doprinosi tom poboljšanju drugačije percepcije Srbije danas?
Pa, to je društvo koje je samo deo ovog šireg shvatanja moderne diplomatije, dakle onoga što se zove javna diplomatija u smislu unapređenja odnosa među pojedinim zemljama ili zajedničkih nekih akcija u regionu. I ipak je glavno težište na i dalje na odnosima zvanične državne diplomatije, i tu je Slobodan u pravu kada kaže da u tim našim diplomatskim državnim prioritetima sigurno da Velika Britanija, koja ima kao i sve danas ili većina zemalja, ima i svoje ozbiljne probleme i nesuglasice sa Evropskom unijom, očekuje nas i taj referendum, ali nama su s obzirom da smo mala i slaba zemlja, ti međunarodni kontakti i odnosi po svim ovim linijama, i po državnim i po ovim linijama, da tako kažem, toga što zovemo nevladin sektor ili sektor javne diplomatije, dakle, izuzetno važno.
Evo danas na naslovnoj strani jednih novina govori se o tome da će do Brisela će Karađorđevići tražiti da im se vrati imovina. Koliko su jake veze Karađorđevića sa britanskom krunom i koliko je to značajno za nas?
Što, mi smo pre svega republika, tako da u svakom nastupu britanske kraljevske kuće ona mora da vodi računa o onome šta misli Foreign Office, a Foreign Office sigurno da pre svega održava kontakte sa državom Srbijom, dakle sa Republikom Srbijom. Te veze su, dakle, više istorijske. Činjenica je da je princ Aleksandar rođak sa princom Charlesom pre svega, i po ocu i po majci. Sve evropske dinastije su u međusobnim srodničkim odnosima. Svako je potomak nekoga od dece kraljice Viktorije, pa je to i naš princ Aleksandar. To je po ocu, ali ono gde je on još dodatno rođak sa princom od Velsa, to je preko majke, njegov pradeda, kralj Konstantin Grčki, je brat oca vojvode od Edinburga, odnosno njegov pradeda je stric vojvode od Edinburga, odnosno deda stric princa Charlesa. Tako da oni jesu, dakle, rođaci, oni se poznaju, viđaju se po tim raznim prigodnim manifestacijama, ali kažem, pre svega spoljna politika se formuliše u Foreign Office-u, te njihove veze naravno mogu pre svega da doprinesu daljem razvoju kulturnih odnosa, vezama koje već postoje između Srpske pravoslavne crkve i Engleske crkve, Anglikanske crkve. Te veze su takođe dosta duboke i traju mnogo godina i potvrđene su vrlo teškim okolnostima. Danas kad odete u London, tamošnja crkva je zapravo na Ladbroke Grove-u poklon Anglikanske crkve Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, i to je jedan deo te simbolike međusobnih odnosa. U tom smislu tih kulturnih veze nesumnjivo da ta okolnost istorijskih veza ove dve dinastije je od značaja. Oni su i u raznim kumovskim vezama. Konačno, ne zaboravite, princ Aleksandar je rođen u Londonu, ali su i tu Englezi učinili jednu neobičnu jedan neobičan potez. Nesvakidašnji, proglasili su tu sobu gde je on rođen u hotelu teritorijom Jugoslavije. Znači, deo svoje teritorije su proglasili da bi, eto, princ, kao tada se smatralo budući kralj Jugoslavije, ipak bio rođen u Jugoslaviji. Dakle, nema sumnje da i te veze treba iskoristiti pre svega za jačanje kulturnih veza. Kažem, ono što raduje to je da u domenu univerziteta imamo sve veću i veću saradnju, da sad već ima naših ljudi koji su tamo profesori, da imamo sve veći broj doktoranata, sve veći broj studenata master studija, osnovnih studija. I imajući u vidu da su to najbolji svetski univerziteti, mislim da će to dugoročno da podigne nivo i naše nauke, ali isto tako i da će da podigne nivo, jer nisu svi tamo isključivo otišli da bi se bavili naukom, nego određenim praktičnim oblastima, da će podići i nivo u drugim oblastima od javne uprave nadalje.
I samo za kraj, simbolika prijem u čast specijalnog gosta biće u Narodnoj skupštini Republike Srbije.
To je normalno.
Ta zgrada sama po sebi je reprezentativna.
Zgrada je reprezentativna, nosi simboliku. Mislim, to je dogovoreno na nivou svakako protokola dve države, tako da ne znam sada detalje da vam kažem zašto je odabrano baš da bude tu, ali to jeste jedna reprezentativna zgrada koja je zidana preko 30 godina i to jeste jedan od lepših parlamenata u regionu. Naravno, nosi simboliku pre svega Kraljevine Jugoslavije, triju plemena koja su tada smatrana za jedan jugoslavenski narod, ali dobro, to je simbolika koju ta zgrada nosi, ali kao jedna od najlepših građevina u Beogradu svakako je pogodno mesto za jedan ovakav prijem.
I da možda za sam kraj samo poželimo da naš parlament zaliči toliko toliko na britanski.
Naravno, to bi bilo veoma lepo. Ali hvala, je vjerojatno nemoguće.
I vi mislite nemoguće, profesore Pavlović.
Pa ne u skoro vreme.
Sagovornici današnje Agore bili su profesor dr. Slobodan G. Marković i profesor dr. Vukašin Pavlović. Nail under.
suffering will slacken ties and I.
U ime ekipe koja je realizovala današnju Agoru, prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.
Accidentally I charm you and tell you of the boys I hate, all the girls I hate, all the words I hate, all the clothes I hate. Oh, I'll never be anything I hate. You smile, mention something that you like. Harry Wogenhau, I made it and what I made is unclear now. But his deference is and his laughter is, my words and smile are so easy now. Yes, it's easy now. Yes, it's easy now. Academic factory will find me in the matinee. Dark of